Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Giurgescu. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a respins ideea că ținerea în aceea zi a referendumului pentru aderarea la Uniunea Europeană și a alegerilor prezidențiale ar avantaja o electoral, sugerând că întâietate va avea consultarea referitoare la Uniunea Europeană.
Eu, ca tare, cred că sprijinul pentru integrarea europeană este mai mare decât pentru sprijinul pentru Maia Sandu sau oricare alt candidat și este firesc să fie așa. Așa că, din potrivă, este o posibilitate să asigurăm într-un sau să organizăm într-un singur scrutin cu resurse mai puține financiare, dar este important să demonstrăm tuturor, inclusiv Uniunii Europene, că avem angajament ferm din partea cetățenilor.
A spus președinta Maia Sandu sâmbătă la Timișoara, răspunzând unei întrebări a Europei Libere. În decembrie 2023, cum se știe, liderii Uniunii Europene au aprobat deschiderea negocierilor de aderare cu Ucraina, Republica Moldova și condiționat cu Bosnia-Herzegovina. Practic, tratativele ar urma să înceapă în prima jumătate a acestui an. La Timișoara, la sfârșitul săptămânii trecute, Maia Sandu a explicat decizia Parlamentului de la Chișinău, dominat de PAS, privind comasarea celor două scrutine, și anume referendumul pentru Uniunea Europeană și prezidențiale, și prin rațiuni economice, spunând că se pot ține cu resurse financiare mai puține.
Acesta este planul și aceasta este modificarea pe care a votat-o Parlamentul. Cred că este important să le demonstrăm tuturor că există sprijin mare în Republica Moldova, în rândul cetățenilor, pentru cel mai important proiect al nostru, care este proiectul de integrare europeană.
Întrebată tot de Europa Liberă ce se va întâmpla cu ideea europeană dacă PAS pierde următoarele alegeri generale și dacă există și alte formațiuni care ar putea prelua efortul integrării europene, Maia Sandu a spus că alegerile parlamentare din 2025 sunt oricum destul de departe.
Alegerile parlamentare sunt în anul 2025, este devreme să vorbim. În 2024 avem alegeri prezidențiale. Atât timp cât marea majoritate a cetățenilor Republicii Moldova sprijină integrarea europeană, atât timp acest sprijin se va regăsi în partidele politice pentru care va vota cetățeanul Republicii Moldova, așa încât integrarea europeană să rămână direcția noastră de dezvoltare.
Președinta Maia Sandu s-a aflat la Timișoara, în vestul României, săptămâna trecută, pentru ceremonia la care i s-a înmânat premiul Timișoara pentru valori europene. La sfârșitul săptămânii trecute la Chișinău, 10 de părinți au protestat din nou în fața primăriei, cerând să se reia finanțarea grupelor cu program prelungit în școlile primare din capitală. Grupele sunt organizate și funcționează în baza unui regulament al Ministerului Educației, dar sunt finanțate de autoritățile locale în limitele bugetului pe care îl au. Iar primăria Chișinău, condusă de Ion Ceban, liderul Mișcării Alternative Naționale, spune că nu mai are bani. Eugenia Post urmărește de mai mult timp această dispută.
În ultimele două săptămâni, mai mulți părinți din capitală au protestat împotriva deciziei primăriei Chișinău de a suspenda finanțarea grupelor cu program prelungit pentru clasele primare. Este în acest weekend a fost al doilea protest, după ce pe 3 ianuarie șeful Direcției Educației a municipiului Chișinău, Andrei Pavaloi, a semnat un ordin prin care a fost istată finanțarea activităților grupelor cu program prelungit la clasele primare din școlile municipiului Chișinău, din cauza că nu sunt suficient bani în bugetul municipal, spun ei. Chișinăul, de fapt, nu are încă aprobat un buget pentru anul 2024, acesta fiind unul dintre subiectele disputelor dintre fracțiunea PAS și primarul Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională, dar și dintre primărie și guvernare. Municipalitatea dă vina pe cei de la guvernare că nu ar fi alocat suficienți bani pentru municipiu. În replică, Ministerul Finanțelor a declarat că, conform legii bugetului de stat, pe pentru anul 2024 volumul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul municipal Chișinău constituie peste 3 milioane de lei, iar volumul transferurilor aprobat în legea bugetului au o majorare de 81,5 milioane de lei față de anul trecut.
Și atunci, pe scurt, unde au dispărut banii pentru aceste ore suplimentare sau acest program prelungit? Sau este o provocare a primăriei?
Așa cum spun și părinții de câte ori vin la proteste, spun că este un joc politic, o bătaie politică, dar au de suferit copiii și părinții. Andrei Pavaloi, șeful Direcției Educație, spune că grupele nu vor fi interzise, dar nu vor fi finanțate. Dar directorii școlilor vor trebui să găsească modalități pentru a le organiza, așa spune șeful Direcției Educație. Spune că părinții pot plăti, dar să o facă pe cale legală. Pe de altă parte, Ala Revenco, președinta executivă a Asociației Părinți Solidari, spune că în lipsa unor reguli clare de finanțare acestor grupe, per elev, per oră, vor fi colectați ilegal bani de la părinți și va fi un adevărat haos. De fapt, aproape 3.000 de părinți au semnat deja o petiție online prin care cer ca autoritățile locale să finanțeze în continuare programul prelungit pentru clasele primare din școlile din Chișinău.
Cât ar urma, sau cât se crede, cât se estimează că ar trebui să plătească părinții pentru aceste ore suplimentare? Se știe?
Deja au apărut mesaje pe rețelele de socializare unde părinții discută că la nivel de fiecare școală se discută deja o sumă aproximativă, iar acolo e vorba de începând de la 600-700 de lei până la 1200 de lei pentru un copil lunar și spun că variază prețul în funcție de câți elevi vor fi în acea grupă, da? Hai să spunem că grupele cu program prelungit oferă posibilitatea părinților și elevilor din clasele 1-a a 5-a să-și lase copiii la școală după lecții, între 3 sau 6 ore, sub supravegherea unui cadru didactic plătit. Trebuie să spunem că grupele sau clasele cu program prelungit funcționează în baza codului educației și a unui regulament aprobat de către Ministerul Educației și Cercetării în anul 2016, iar ele nu sunt parte a programului școlar, sunt opționale și pot fi organizate cu susținerea financiară autorităților publice locale sau în alte condiții legale. De asta, în fiecare raion, localitate diferă de la caz la caz dacă ele sunt astfel de clase, grupe sau nu sunt.
Îmi închipui că cele mai multe grupe de acest gen sunt mai degrabă în centrele urbane?
Nu se știe deocamdată. Știu că, potrivit șeful Direcției Educație, anul trecut, pentru a finanța aceste grupe, clase cu program prelungit în municipiul Chișinău, s-au alocat 71 de milioane de lei. Anul acesta spun că nu sunt acești bani. Și au fost în total, cred că, peste 1000 de clase, grupe cu program prelungit.
Tot pe rețelele de socializare, de data aceasta, primăria Chișinău a sugerat că nu are bani să finanțeze aceste grupe, dar, pe de altă parte, va cere nu numai ca aceste grupe să fie finanțate de la bugetul central de guvern, dar și ca organizarea acestor grupe să fie la nivel național. Știi ceva despre această inițiativă a primăriei sau există?
Până când este doar pe Facebook, de fapt, spuneam ceva mai devreme că aceste grupe funcționează de la raion la raion, la localitate la localitate, în funcție de ce buget au autoritățile publice locale, pentru că ele sunt finanțate de autoritățile publice locale și nici de cum de guvern. În unele localități ele funcționează, iar cele care nu au buget nu funcționează. Adică nu știu de ce ar cere ca să fie finanțate, că pentru că în unele raioane sunt finanțate deja.
Mulțumesc că a fost Eugenia Apostu.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
Serviciul de Securitate al Ucrainei, SBU, l-a citat pe Vitali Ignatiev, negociatorul principal al Tiraspolului în problema transnistriană, dar care este și cetățean ucrainean, deci l-a citat pe Ignatiev să se prezinte la sediul său din Vinița, în perioada 15-17 ianuarie. Și asta pentru a-i comunica acuzațiile de încălcare a integrității teritoriale a Ucrainei și colaborare cu agresiunea rusă. Ministrul de Externe în administrația regiunii secesioniste transnistrene, Ignatiev, a anunțat, pe de altă parte, că se va întâlni la 16 ianuarie cu Oleg Serebrean, vicepremierul moldovean pentru reintegrare, și asta la sediul OSCE de la Tiraspol. O dilemă diplomatică discutată acum de analiștii Nicolae Negru și Igor Boțan în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri, găzduit de Alexandru Eftode.
Nicolae, Ignatiev este însă și negociatorul șef al regimului de la Tiraspol cu Chișinăul. Este cel cu care se întâlnea vicepremierul Serebrean pentru a sta de vorbă în format 1+1. Care sunt contextul și implicațiile acestui anunț ucrainean? De exemplu, se va mai putea întâlni vicepremierul Serebrean cu Ignatiev în lumina acestor acuzații ucrainene?
Mi se pare că nu ar trebui să se mai întâlnească cu acest Ignatiev, mai cu seamă dacă Ucraina are probe și probabil justiția ucraineană va lua anumite decizii și atunci Chișinău se va pomeni într-o situație foarte incomodă, jenantă, când un viceprim-ministru se întâlnește cu un criminal care a acționat împotriva securității, integrității teritoriale și care a susținut, de fapt, agresiunea Rusiei în Ucraina. Dacă se va lua o decizie, justiția de la Ucraina va lua decizia că acest Ignatiev trebuie arestat sau că chiar îl va condamna, atunci Chișinău va trebui să îl extradeze. E adevărat că Ignatiev se poate salva luând cetățenia Republicii Moldova și atunci va fi în siguranță, fiindcă Republica în Moldova se spune că nu își extradează cetățenii. Dar da, cum s-a început acest război, formatul de negocieri 5-2 și, în general, procesul de negocieri în reglementarea transnistreană se află sub un mare semn, nu atât de întrebare, dar cât de incertitudine. Nu se știe ce va fi în continuare și toată lumea, cred că, așteaptă rezultatele acestui război.
Igor, ce se poate întâmpla dacă Ignatiev se duce și dacă nu se duce la sediul SBU din Vinița? De exemplu, ar avea Chișinăul ceva de spus într-un caz ca acesta, dar și în situația în care, eventual, Kievul va urmări și alte fețe oficiale, să le spunem așa, de la Tiraspol, inclusiv cu cetățenia Republicii Moldova?
Sandu, ai întrebat de context. Eu cred că contextul trebuie desfășurat. Sunt de acord cu ceea ce spunea Nicolae. Dacă domnul Ignatiev nu merge la Vinița în perioada 15-17 ianuarie, atunci sigur că autoritățile transnistriene pot deschide în lipsă un dosar.
Ucrainenii
pot deschide un dosar penal și atunci probabil autoritățile din Republica Moldova vor fi probabil în drept să afirme că nu pot negocia cu o persoană care este, iată, acuzată în Ucraina pentru trădare de patrie. Dar dacă ne referim la context, atunci trebuie să ne amintim că pe 19 decembrie anul trecut, reprezentantul Ucrainei în formatul negocieri 5+2 s-a întâlnit cu Krasnoselski și l-a informat că Ucraina mai mult nu participă nici la un fel de negocieri în care este prezentă Rusia, în calitatea sa de agresor și așa cum a sugerat reprezentantul Ucrainei în acest format 5+2, domnul Rohovoi, Ucraina va susține procesul de negocieri 1+1, adică Chișinăul și Tiraspolul, iar în cazul Tiraspolului, iată, Ucraina spune că acest negociator este de fapt o persoană controlată de Federația Rusă și probabil va fi urmărită penal. E o situație foarte interesantă și promițătoare din punct de vedere a proceselor care urmează să se desfășoare în continuare.
Analiștii Igor Bățan și Nicolae Negru despre dilema diplomatică de moment a Chișinăului în ultimul episod al podcastului Dincolo de știri. Episod găzduit de data aceasta de Alexandru Eftode în locul lui Alexandru Canțăr. Podcastul Dincolo de știri este publicat pe site-ul Europei Libere, pe Apple Podcast, Google Podcast, pe Spotify și pe YouTube. Trecem pe scena internațională. Alegerile prezidențiale din Statele Unite vor avea loc pe 5 noiembrie, dar de luni 15 ianuarie a început oficial cursa electorală în cadrul celor două partide, Partidul Republican și Democrat, și asta pentru desemnarea candidatului fiecărui partid la alegeri. Învingătorul va fi uns la congresele celor două partide programate la vară, după care o să înceapă duelul direct între cei doi candidați pentru Casa Albă. Primele alegeri preliminare de luni 15 ianuarie au loc în statul Iowa, în zilele acestea vizitat de o cruntă furtună de iarnă. De mai bine de 50 de ani, Iowa a fost primul stat care a ales candidații partidelor pentru funcția de președinte. În Iowa, tradițional, are loc un caucus, și anume întruniri conduse de partidele politice la nivele locale de județ, circumscripție sau district. Participanții participă fizic la aceste alegeri, se poziționează în camerele unde se reunesc pentru unul dintre partide, după care se numără câte voturi, câți participanți are fiecare candidat. În cele mai multe state au loc însă alegeri tradiționale. Alegătorii înscriși să voteze aleg un candidat prin vot secret. Democrații anul acesta au ales în Iowa să schimbe programul. Ei își vor alege candidatul la președinție prin vot, dar numai vot prin poștă. Votul va avea loc luni, dar rezultatul va fi publicat pe 5 martie. În tabăra republicană, fostul președinte Donald Trump este favoritul incontestabil, cu aproape 48% din intențiile de vot în Iowa. Trump este în acest moment subiectul a 4 procese care merg de la fraudă fiscală la încurajarea răzmeriței din 6 ianuarie 2021, când simpatizanții săi au luat cu asalt sediul Congresului American. Se pare însă că procesele nu au făcut decât să-i mărească popularitatea, așa că astăzi aproape nimeni nu mai pune la îndoială șansele lui Trump de a deveni candidatul republicanilor în alegerile prezidențiale din noiembrie. Ce s-a mai întâmplat săptămâna trecută în Statele Unite? Cele mai relevante evenimente sunt trecute acum în revistă de corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Joe Biden a luat apărarea hotărârii sale de a ordona forțelor militare americane împreună cu Marea Britanie și alți aliați să atace în Yemen obiective ale militanților Houthi sprijiniți de Iran. Această acțiune a venit ca răspuns la atacul acestora asupra unor nave în Marea Roșie, care perturbează o importantă cale de transport maritim. Biden a caracterizat atacurile ca fiind un succes și a subliniat că Statele Unite vor continua să răspundă la comportamentul, citez, scandalos al grupării Houthi. Amenințarea răzbunării din partea acestora și tensiunile crescute în Orientul Mijlociu sunt argumente ale opoziției americane. Unii lideri politici au salutat acțiunea, în timp ce alții au criticat hotărârea președintelui de a acționa fără aprobarea Congresului. Lideri republicani din Congres au susținut decizia, afirmând că Statele Unite și aliații lor nu pot lăsa niciun dubiu cu privire la abordarea agresiunilor teroriste. În același timp, anumiți democrați de stânga și republicani ultraconservatori au condamnat atacurile, acuzând încălcarea Constituției. Criticii lui Biden, inclusiv Donald Trump, subliniază riscul unei escaladări necontrolate.
Secretarul de stat american Antony Blinken a respins ferm acuzațiile aduse Israelului la Curtea Internațională de Justiție pentru un presupus genocid în timpul războiului din Gaza. Administrația Biden consideră că această plângere împotriva Israelului, citez, distrage atenția lumii de la eforturile de eliberare a ostaticilor israelieni rămași în captivitate după atacul Hamas de la 7 octombrie, gestionarea crizei umanitare din pușia Gaza și prevenirea extinderii conflictului. La 29 decembrie, Africa de Sud a acuzat oficial Israelul de genocid într-o plângere de 84 de pagini. Africa de Sud susține că Israelul ar fi încălcat convenția privind genocidul din 1948. Administrația Biden a adoptat o poziție fermă împotriva acuzațiilor de genocid ale Africii de Sud la adresa Israelului. Purtătorul de cuvânt al Consiliului Național de Securitate al Casei Albe, John Kirby, calificându-le și el drept, citez, fără merit. Secretarul de stat Antony Blinken continuă să încerce să ajungă la un acord pentru un plan post-război în fâșia Gaza, regiune care a fost puternic afectată de bombardamentele israeliene. Blinken a anunțat că Israelul a fost de acord să permită Națiunilor Unite să desfășoare o misiune de evaluare pentru a stabili ce trebuie făcut pentru a permite palestinienilor refugiați să se întoarcă acasă. Totodată, el a subliniat că Israelul trebuie să accepte o soluție cu două state pentru a asigura securitate durabilă în regiune. Un recent sondaj New York Times Siena College arată că alegătorii americani dezaprobă în mare măsură modul în care președintele Biden gestionează conflictul dintre israelieni și palestinieni. Rezultatele arată că opoziția este mai accentuată în rândul tinerilor americani, care sunt mult mai critici atât față de conduita Israelului, cât și răspunsul administrației la războiul din Gaza comparativ cu alegătorii mai în vârstă. Perspectivele diferite asupra conflictului în rândul grupurilor tradițional democrate arată dificultățile continue cu care se confruntă președintele Biden în menținerea coeziunii coaliției pe care a construit-o în 2020. Această împărțire poate afecta relațiile pe termen lung dintre Statele Unite și Israel. Sondajul elevă și o incertitudine considerabilă cu privire la intențiile alegătorilor decepționați de a vota la viitorul scrutin. În ciuda acestor cifre, îngrijorările economice rămân prioritare. Donald Trump a introdus o atmosferă de campanie electorală în sala de judecată în timpul pledoariilor finale ale procesului său civil de la New York pentru fraudă în valoare de 370 de milioane de dolari. Acesta a rostit discursuri electorale atât în interiorul cât și în afara sălii de judecată, atacând cazul împotriva sa și pe procurorul general. Trump a insistat că procesul este, citez, o vânătoare politică și a cerut să-și susține punctul de vedere în fața judecătorului. Procurorul general susține că Trump, citez, a acționat cu intenție pentru a crește valoarea activelor sale în declarații financiare cu scopul de a obține beneficii. Biroul procurorului general argumentează că Trump este responsabil pentru conduita salariaților săi. Să solicite suma de 370 de milioane de dolari, susținând că declarațiile financiare frauduloase au permis obținerea de împrumuturi și asigurări avantajoase. Avocații lui Trump au replicat acuzând procurorul general din New York de vendetă politică împotriva fostului președinte. Trump a anunțat intenția de a face recurs în cazul unei decizii nefavorabile, iar judecătorul urmează să hotărească până la sfârșitul lunii. O campanie de propagandă online susținută de China a eșuat în încercarea de a influența rezultatul alegerilor prezidențiale din Taiwan, arătând astfel limitele capacității Chinei de a manipula opinia publică în afara propriilor granițe. Vicepreședintele Lai Ching-te a fost ales președinte, pofida avertismentelor venite de la Beijing, care îl calificau drept separatist și instigator de probleme. Campania de influențare online a inclus conturi false și promovarea unei cărți fictive, care denigra președintele în funcție al Taiwanului. Desfășurarea alegerilor din Taiwan a strânit îngrijorare în Statele Unite ca un posibil preludiu la tactici similare utilizate înainte alegerilor americane din 2024. Statele Unite subliniază importanța apărării democrației și resping orice formă de manipulare externă. Analiza acestui caz oferă oportunitatea de a înțelege modul în care dezinformarea și propaganda pot afecta procesul democratic. În timp ce Statele Unite afirmă că sunt pregătite să facă față acestor amenințări și să-și protejeze alegerile, este clar că combaterea manipulării online va continua să fie o provocare majoră în contextul evoluțiilor geopolitice actuale. Congresul american ar putea vota săptămâna aceasta o lege care să prelungească temporar finanțarea federală până în luna martie, evitând astfel un blocaj guvernamental. Acest lucru le va oferi legislatorilor timp să adopte proiecte de lege pentru finanțarea guvernului până în septembrie, conform nivelurilor de cheltuieli convenite de republicani în Camera Reprezentanților și democrați în Senat în weekendul trecut. Președintele Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și liderul majorității din Senat, Chuck Schumer, au convenit asupra nivelelor generale de cheltuieli, dar elaborarea și adoptarea legislației vor necesita timp. Cei mai conservatori membri ai Partidului Republican se pronunță pentru un blocaj mai curând decât să facă concesii semnificative privind politica de frontieră. De la Washington pentru Europa Liberă, Pareruse.
Războiul din Ucraina durează de aproape 2 ani. Războiul din Orientul Mijlociu între Israel și organizația teroristă Hamas a trecut de hotarul simbolic de 100 de zile. Cu toate acestea, duminică, 14 ianuarie, știrea zilei în presa internațională era că Danemarca, mic regat din nordul Europei cu mai puțin de 6 milioane de locuitori, are un nou rege, Frederic al X-lea. Și asta după ce regina Margrethe a luat pe toată lumea prin surprindere, anunțând că abdică, prima abdicare în 900 de ani. Conștientă de precedentul istoric pe care îl statuează, regina a regizat până în cele mai mici detalii actul trecerii tronului spre fiul ei. Ceremonia în sine, remarcabil de simplă, a avut loc în clădirea Parlamentului, în cadrul Consiliului de Stat, sublinind în primul rând rolul decisiv al Parlamentului într-o monarhie constituțională modernă și departe de ochii publicului. A fost însă filmată și transmisă ulterior pe toate canalele de televiziune și platformele de socializare. Piața din fața Parlamentului de la Copenhaga a fost neîncăpătoare pentru miile de oameni care au vrut să fie martorii proclamării noului rege. Danemarca nu mai are de peste 150 de ani o ceremonie de încoronare ca în Marea Britanie. Am stat de vorbă cu această ocazie cu președintele Fundației Paleologul de la București, fost ambasador al României la Copenhaga între 2005 și 2008. Și este vorba de profesorul universitar Teodor Paleologu.
E adevărat că am avut șansa să o cunosc pe regina Margarete, încă și mai bine pe prințul consort, așa că vă spun, nu mă miră deloc modul în care a făcut-o. Mă miră, e adevărat, faptul că a luat această decizie, dar dacă ne gândim puțin în urmă, nu e chiar atât de surprinzător, pentru că a mai luat o decizie importantă în urmă cu ceva vreme, și anume de a elimina din linia de succesiune la tron pe descendenții celui de-al doilea fiu al ei. A fost o decizie dureroasă, fără îndoială, dar a preferat să o facă ea și să nu o lase în seama noului rege, mă rog, din 15 ianuarie, noul rege. Și cred că există explicații pentru această decizie. Modestia care o caracterizează pe regină. Pe de altă parte, fără îndoială, unele probleme de sănătate asupra cărora nu am de gând să mă pronunț că nu le știu. Și poate sentimentul de singurătate după moartea prințului Henry. Și aș vrea să-l evoc puțin pe prințul Henry pentru că l-am cunoscut bine. Avea foarte mare simpatie pentru mine, pentru că vorbeam franțuzești, eram cetățean francez, eram normalian, tânăr diplomat ca și el și vedea în mine un fel de exemplar mai tânăr și probabil mai puțin reușit decât el. Adică n-am avut un succes profesional atât de grozav precum prințul Henry. Prințul Henry a venit de multe ori la ambasadă când eram acolo, m-a invitat în diferite rânduri, m-a invitat și la un dineu cu regina Margareta, era un dineu privat cu reprezentanți ai celor mai ilustre familii din aristocrația europeană, însă cum eram singurul ambasador, am stat la dreapta reginei. Eu studiasem, evident, cu mult zel personalitatea reginei Margareta, citisem despre ea, mă informasem în legătură cu personalitatea ei, așa că m-am pregătit foarte bine pentru eventualitatea unei conversații cu regina Margareta. Acum trebuie spus ceva, că între Margareta și Henry exista o distribuire a rolurilor. The talking, was done by the prince. Da? El făcea conversație. Prințul Henric era un om strălucit, era un gentilhomme francez de cea mai bună calitate, un om foarte cultivat, foarte pasionat de Proust, un om plin de haz, de spirit, pasionat de gastronomie, iar regina Margareta era mult mai timidă, aș spune, și rezervată. Așa că atunci când m-am dus la acel dineu despre care vă vorbeam, am pregătit numai puțin de 20 de subiecte de conversație.
A fost Tudor Paleologu, fost ambasador al României la Copenhaga, astăzi președinte al Fundației Paleologu. Interviul l-am realizat în cadrul seriei Panorama Interviul, serie pe care o găsiți pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Punem punctul aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Cercescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.